I det andre brevet til Timoteus, i det første kapittelet, vers 2, leser vi. Hilser Timoteus, sin kjære sønn, nåde, miskunn og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår Herre. Paulus hilser Timoteus som sin kjære sønn. Hvorfor? Fordi Timoteus ga apostelen Paulus så stor glede. Og så fortsetter han med å si, nåde, miskunn og fred. Som da jeg nevnte da vi gikk gjennom første Timoteus brev, så inneholder hilsningsordene også ordet miskunn, som ikke finnes i de øvrige hilsninger i Paulus sine brever. Gud er miskunnelig når han ikke gir oss det vi fortjener, det vil si dom og fordømmelse. Paulus trengte mye miskunn, og det gjør vi òg. Heldigvis er det slik at Gud er rik nok når det gjelder miskunn for alle. Fra Gud Fader og Kristus Jesus vår Herre. Vekten ligger her på Jesus Kristus som Herre. I vers 3 leser vi. Med takk til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet like som mine forfedre, nevner jeg deg stadig i mine bønner, natt og dag. Timoteus var på apostelen Paulus sin bønneliste. Vet du hvor mange han hadde på sin bønneliste? Jeg kan jo gi deg en liten oppgave å si. Gå gjennom samtlige Paulus sine brever og se hvem han sier at han ber for. Og jeg vil garantere deg at den listen er ikke kort. Skal vi snu på den og si, hvor mange predikanter har du på din bønneliste? Jeg håper at du har menighetspresten din, eller lederen for den kristenflokken du tilhører, på din bønneliste. Hvis ikke, så bør du sette den opp nå. I vers 4 leser vi her i det første kapitlet. Jeg minnes dine tårer, og jeg lengter etter å få se deg igjen. Det ville gjøre meg inderlig glad. Det er helt åpenbart at Paulus var glad i Timoteus. Og dette verset, det forteller oss at denne kjærlighet, den var gjensidig. Det at Paulus var blitt arrestert, at han nå er tilbake i fengselet, og kanskje snart vil bli henrettet, griper Timoteus sterkt. Paulus sier, «Jeg minnes dine tårer. Å, hvis jeg bare kunne få se deg igjen, så ville jeg blitt veldig glad.» I vers 5. «Jeg glemmer ikke din oppriktige tro. Denne tro bodde i din mormor Lois og i din mor Eunike, og jeg er viss på at den også bor i deg. Paulus, han hadde sin bakgrunn i jødedommen, men Timoteus, han syntes å ha blitt oppfostret i et kristent hjem. Både hans mormor og hans mor, de var kristne. Og jeg er ganske sikker på at disse to spilte en vesentlig rolle i at han vendte seg til Kristus. Timoteus sin far var greker, og vi vet ikke om han, og hvordan han var, om han var en kristen. Bibelen sier ikke noe om dette. I vers 6. Derfor vil jeg minne deg om dette. Tenn på ny den nådegave som er i det, den du har mottatt ved min håndspåleggelse. Da Paulus la sin hånd på Timoteus, så betydde det at Timoteus var en medarbeider for evangeliet, sammen med Paulus. Han hadde delt hans oppgave med å undervise i Guds ord. Og personlig mener jeg at Paulus hadde til hensikt å gjøre Timoteus til sin etterfølger. Den unge mannen sto Paulus nær. Og da Paulus satt i fengsel i Rom, så sa han om Timotius: «Jeg har ingen som han.» Det kan du si i Filippenserbrevet 2:20. Her står vi altså overfor en mann som kunne videreføre den lære og forkynnelse som Paulus sto for. Og derfor gjorde Paulus ham til en medarbeider. De sto sammen i tjenesten for Herren. Legg nå merke til at Paulus oppmuntret Timotius til å tenne på ny den nådegave som er i deg. Denne mann hadde en gave, og Paulus ber ham inderlig om å holde liv i den. Hva forteller det deg? Jeg undrer meg på om Paulus var bekymret for Timotius der i Efesos. Efesos var sentrum for dianadyrkelsen med det store dianatempelet, og var et av de store sentra for utesvevelse og synd i den romerske verden. Paulus hadde selv bodd i Efesos i 3 år, og han visste at her var det mange farer og mange fristelser i byen. Og jeg undrer på om han var redd for at Timotius skulle bli usikker og holde igjen noe av hele Guds råd. Og vi aner her den bekymring og omsorg Paulus hadde for den unge mannen som han kalte «min kjære sønn». Vers 7. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Ordet «motløshet», det kan gjerne oversettes med feighet. Jeg kan bare tenke meg at mange av oss har mistolket dette. I alle fall så har jeg gjort det. Vi kan altså si det slik at Paulus forkynner dette på denne måten: for Gud gav oss ikke en ånd som gjør feig, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Sindighet, hva betyr sindighet? Jo, sindighet betyr disiplin. Med andre ord har ikke Gud til hensikt å la nederlag være normen for en kristen livsførsel. Vi burde være disiplinerte kristne i stedet for å være slaver av våre egne følelser. Vi blir alle beveget av våre følelser. Vi reagerer ofte følelsesmessig, og ikke langs en logisk tankerekke. Men nå sier Paulus her at kristne ikke skal motiveres av sine følelser. Følelsene, de skal ikke være herre over oss. Vi skal være disiplinerte. Det å overvinne sine følelser betyr blant annet ikke å la følelsene hindre oss i å gjøre noe vi burde gjøre. Selv om du er redd for å fly, så disiplinerer du deg til å fly i alle fall. Du prøver i alle fall på det. Men fremdeles lever du med dine følelser. Paulus sin appell til Timotius er en vidunderlig hjelp for meg i mange sammenhenger. Gud sier til meg at jeg ikke skal være en beseiret og nedkjempet kristen. Jeg skal ikke la mine følelser kontrollere mitt liv. I vers 8. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre. Skam deg heller ikke over meg som er en fange for hans skyld, men lid også du vondt for evangeliet med den kraft Gud gir. Skam deg ikke. Ta del i lidelsen. Jeg har kalt dette kapitlet for «Lidelser for evangeliet», fordi det er en tendens i dag til å se på det kristne livet som et liv som bør være meget enkelt. Livet bør være lyst og hyggelig. Noen synes å mene at vi har en svak og unnskyldende himmelsk far som bare lar oss ligge på en seng av roser, som tar bort hvert stein fra vår livsvei og ikke lar noe ondt ramme oss. En gammel advokat refererte noen ord som har stått i et testament, og det lød slik: «Sønnen min etterlater jeg gleden ved å tjene til sitt eget brød. I 25 år har han trodd at dette var min glede. Han har tatt feil.» Mange kristne venter at deres himmelske far skal gjøre det så lett for dem. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det andre Timoteus-brevet. Vi er i det første kapitlet. Og i vers 8 leser vi: «Skam deg da ikke over vitnesbyrd om vår Herre. Skam deg heller ikke over meg som er fange for hans skyld. Men lid også du vondt for evangeliet med den kraft Gud gir.» Den Herre Jesus gjorde det helt klart at vi ville ha trengsel. Han sa: «I verden skal dere ha trengsel», som det står i Johannes 16,33. Kristne vil ikke gå gjennom den store trengsel, men du og jeg kommer sikkert til å møte noe av den lille trengsel i vår verden, der vi beveger oss. Den Herre Jesus advarte oss og sa at verden ikke nødvendigvis ville like kristne. Han sa til sine disipler: «Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere.» Johannes 15,18. Det er kanskje noe galt hvis vi blir for populære som kristne. Det kristne livet er ikke en dans på roser. Vi skal lide ondt for evangeliet med den kraft Gud gir. I vers 9: «Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Det er den nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av.» Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av hvem vi er eller hva vi har gjort, men etter sin egen vilje og nåde. Guds vidunderlige hensikt i evangeliet var skjult i de tidligere tider, men nå er det åpenbart også gjennom Paulus. Det hadde vært et mysterium i Det gamle testamentet, en uavslørt hemmelighet, men nå er det åpenbart i Det nye testamentet. Det er den nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Det vil si at hele tiden har Gud hatt en plan for oss. Syndefallet kom ikke som en overraskelse på Gud. Frelsen er gitt oss i Kristus Jesus. Det er ingen panikk, kriseløsning dette. Nei, han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Det er den nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Gud lot jo ikke kalle til frelse gå ut til en fortapt slekt uten at frelsen var i orden. At vi blir vakte, at vi får uro i oss, og ser at vi trenger en frelse, at vi trenger om å vende om og tro, det har ingenting med selve frelsen å gjøre. Tro uten en ferdig frelse er lik en tom skje og en lommebok som ikke er dere penger i. Frelsesviljen og frelsesverket, det kom ut av Guds eget hjerte, før verden var til. Og det ble lagt inn i det første løftet til de første mennesker. Alt dette er etter Guds rådslutning, og den nåde som vi finner, den er i Kristus Jesus fra evige tider av. Jesus frelste oss, og han kalte oss. Ingenting av det vi er, eller ikke er, har noe med selve frelsen å gjøre. Vi fikk den gratis fra evighet av i Kristus. Det er denne store, ferdige gave som Gud ber oss om å komme og ta imot. Og hvordan skal vi komme og ta imot? Vi må jo gjøre dette uten penger og uten betaling. Ingen død kan frelse oss, og heller ingen synd kan fordømme oss. Men dersom vi slår vrak på det Gud ga oss i Kristus, da kommer dommen. Det som folk flest tror ikke har noen betydning, det å vende seg fra Kristus, det er veien til ilden som aldri slukkes, og til mørket utenfor. For av nåde er dere frelst ved tro, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. Kom alle sammen og ta imot Kristus, så er dere frelst. Det er frelse nok for alle sammen. Alt annet er ikke nok, hvor godt det er. Bare frelsen i Kristus Jesus er nok for oss alle sammen. I vers 10 leser vi slik: Og som nå er blitt åpenbart, da vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Dette verset her, det fortjener en stor oppmerksomhet. Det fortjener at vi lytter til dette som kommer til oss. Han har tilintetgjort døden. Det betyr han som har gjort døden til null. Det vil si at døden betyr noe helt annet for Guds barn enn for alle andre. Kristus tok ut av døden dens effekt. Legg merke til at Gud tok ikke bort døden. Husk at Paulus skrev dette brevet fra fengselet der dødsdommen hang over ham. Men Paulus taler ikke om en fysisk død. Han taler om en åndelig død. En evig død, som er adskillelse fra Gud. Kristus har gjort døden til intet, slik at ingen synder trenger å bli ført til et sted der han i evighet skal være adskilt fra Gud. Kristus er vår mellommann. Den eneste mellommann mellom Gud og menneske. Gud er tilfreds med det Kristus har gjort for oss. Spørsmålet er: Er du tilfreds? Eller prøver du å frelse deg selv fra dine egne gjerninger? La meg få lov å gjenta det jeg har sagt. Mennesket kan ikke bli frelst gjennom fullkommen lydighet, fordi mennesket ikke er i stand til å gi den. Man kan ikke bli frelst ved ufullstendig lydighet, fordi Gud ikke vil akseptere det. Det var en løsning på dette dilemmaet. Og det er det han sa til oss: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg, som det står i Johannes 14,6. I det 11. verset her i første kapittel i 2. Timoteus brev leser vi slik: Det er jeg satt til, herold, apostel og lærer for. Paulus sier at han er en herold for Guds ord. Han sier at han også er apostel og lærer. Som apostel hadde han flere oppgaver. Personlig synes jeg han nok med én oppgave. Men Paulus så sitt oppdrag i et vidtfavnende spekter. Jeg føler ikke at jeg er i stand til å løse mange oppgaver, men jeg ber Gud gi meg troskap i den ene oppgaven som han har gitt meg. Skam deg ikke, men vær trygg. I vers 12 leser vi slik: Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Jeg er viss på at han har makt til å ta vare på det som er overgitt meg, helt til dagen kommer. Jeg skammer meg ikke. Selv om han var i fengsel, og dødsdommen hang over ham, så skammet han seg ikke for evangeliet. Paulus hadde skrevet til romerne i det første kapittelet der i vers 16. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror. Jøde først, og så greker. Og i det 8. vers i dette kapitlet i 2. Timoteus brev kommer Paulus med en appell til Timoteus om ikke å skamme seg heller. Noen ganger vegrer kristen seg for å vitne. Vi kan kjenne oss forlammet. Vi makter ikke noe mer. Men det burde vi ikke være. Jeg er viss på at han har makt til å ta vare på det som er overgitt meg. Bokstavelig betyr overgitt å være deponert hos. Det betyr at Paulus hadde deponert sin tro i Kristus til dommens dag. Eller det kan også bety at Gud hadde deponert noe i meg. Gud hadde deponert gaver i Paulus sitt liv. Og Paulus skjønte at han hadde en gjeld til hele verden. Du og jeg, vi er i gjeldskrise. Kanskje du kan si, jeg vil at du skal vite at jeg betaler min gjeld. Vel, er det noe slik? Du og jeg, vi har ikke dype sett betalt vår gjeld før hvert eneste menneske på denne jord har hørt evangeliet. Evangeliet tilhører jo nemlig hvert eneste menneske. Gud har deponert ansvaret for formidlingen av dette budskapet til oss. Han har makt til å ta vare på det som er overgitt meg. Det er en stor trøst å vite at alt det vi er og alt det vi har er i hans hender. Takk for nå. Må Gud være med deg.